sigla nil-awkom għal-program Therapy Talk dan huwa Campus FM 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, il-mistiedna residenti f'dan il-programm illi inwaslulkom ta' kull ġimgħa. Dan huwa programm li xandar kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni is-sibt f'nofsinhar. Programm li matulu drajtuna tajjeb niddiskutu dejjem suġġetti differenti illi b'xi mod jolqtu l-ħajja tagħna. Illum is-suġġett li se nkunu qegħdin nitkellmu dwaru huwa cyber bullying. Claire, nil-ek miħaj għal-program tal-lum.
Grazie, Kaj.
Beda Deċembru.
Iva, l-axħar xar ta' s-sena, diġa wasanna li.
Tħobbu xar ta' Deċembru?
Jena, joġobni għax l-ewwel ħaġa jena għandi l-birthday f'Deċembru. Għal-kem, mux l-lum.
Tekniku ta' għana ġodi debono, please note.
Eżatt, nagħmlu xi simili kif għamilna lilek. Allura qisu mingħajr ma trid, għalkemm ifhimni, ovvjament m'għadux ifisser għalija bħal meta kont għad niżajra qisu imma fl-istess ħin xorta mqiegħed xorta huwa skuża biex neħdu biċċa kejk tajba. Wkoll ifhimni żmien il-festi, żmien il-miliet. Jien iktar għalija huwa żmien ta' riflessjoni x-xahar ta' Deċembru forsi iktar milli ta' tgawdija neċessarjament. Għax narah fih isu bitter sweet Deċembru l-festi għal ħafna nies u anke għalija inħoss. Isu fih it-tajjeb tiegħu fih isu l-uġieħ asnaf x'fattax skont fuq xi tirrifletti ħanajtek.
Ekku, u x'inhu isu jġib kapitlu lejn tmiemu? Kapitlu kalendarju ħan, ta' sena kalendarja, li min jaf kem tkun ġibet tlajjan unżul u sfidi, fost opportunitarijiet u affarijiet oħrajn, kemm inkunu għaddejna minn affarijiet u x'veru. Ikonna ċans ta' nirriflettu, ġifieri dan nistgħu nagħmlu programm ta' riflessjonijiet ukoll fuq livelli differenti. Imma jiena ritt nissiġilla mill-ewwel fl-ewwel ġurnata ta' xahar ta' Deċembru li dan huwa xahar li ġib miegħu sentimenti importanti tajjeb għaliex huwa x-xahar li fih inti tiċċelebra l-snienek, għadakan nċċelebrawħ fil-moment opportun.
Eżatt.
Bdejna bid-bissima, komplejna mal-program tal-ġemma li għaddiet, għaliex tkellimna maħkom il-ġemma li għaddiet dwar l-umorizmu. Forsi iktar ma jgħaddi żmien iktar tissiru tafuna u kollu ġveru. Wara dik il-figura ta' terapista hemm il-figura umana. U dan huwa jien u din hija Claire. Ekku. Tajjeb ħafna. Is-suġġett li jażinna llum Claire u nħeġġu dejjem is-semmija tagħna sabiex anke minn ġimgħa l-ġimgħa isegwuna fuq socials ta' Campus FM. Fuq Facebook, Instagram, u jħallu kif tridu ħallu il-messaġġi tagħkom, aħna nagħtu każhom ukoll. Nagħtu każ anke ovvjament tal-messaġġi li tgħaddilna dirigenza tal-istazzjon b'dak li intom tkunu tixtiequ anke bil-feedback tagħkom ta' suġġetti li nkunu trattajna. Anka nieħdu pjaċir u ngħidulkom grazzi intom li tavviċinawna personalment, naturalment aħna m'aħniex il-ħin kollu Ġorġi Gabjetta, jiġifieri qegħdin hemm barra ma' kulħadd u meta niltaqgħu ħafna minnkom jwaqfuna u jgħidulna l-feedback tagħhom u nieħdu pjaċir. Ikun kif ikun. Ro, kif ngħidu bl-Ingliż, tuna kif inhu, għax neħdu pjaċir niddiskutuh u nagħtu każu. Għażilna suġġett illum illi ieħor dan realistiku ħafna. U iktar ma jgħaddi żmien niftakar jekk ma niżbaljax allura mhux il-ġimgħa l-oħra imma ta' qabel tkellimna dwar l-addictions u niftakar li semmejna li qed ngħixu fl-era ta' teknoloġija, fl-era fejn illum il-ġurnata saret isu għandek furketta u sikkina quddiem plastikel li kollok mobile f'idejk, iPad, loba, video game, illum il-ġurnata. Dan sar il-ħobs ta' kuljum. Il-lob il-lob u l-użu tal-internet kullum kien kważi u xveru tkun fejn tkun kważi bil-free wifi u l-ħin kollu nużaw dan l-internet kullħat t-tektek il-ħin kollu u xveru sfortunatament minn barra l-użu it-tajjeb bħal f'kollox hemm l-użu l-ħażin għax semmejt furketta u sikkina u plattikel u kol tista' tużhom ħażin, mhux veru, sikkina tista' tuża biex tqatta' l-ikel, tista' tuża biex issalva lil xi ħadd billi taqtalu ma nafx il-flok jew il-parti tal-ħwejjeġ li qabditlu ma x'imkien u qiegħed imweħħel hemm, però nista' nuża biex noqtol. Dan l-internet hemm il-faċċata l-oħra tiegħu. Il-faċċata tal-bullying. Il-fatt meta ngħidu cyberbullying, mhux hekk isu dak li nifhmu l-bullying bl-użu ta' teknoloġija diġitali.
Iva. Qed nitkellmu fuq bullying li jsir online. Jiġifieri avolja xorta waħda l-bullying li jsir online fih effetti li jistgħu iweġġgħu daqs u bħal u ġili iktar ma jsir il-bullying kif nafuħ is-solt u isu fl-iskejjel pereżempju jew anke fuq postijiet tax-xogħol. Deċidejna jisu li nitkellmu fuq cyberbullying minħabba li hija xi ħaġa li qed issir iktar komuni u minħabba li mhijiex xi ħaġa li hija relatata biss ma' tfal u l-adolexxenti. Ħafna drabi nisimgħu fuq il-bullying fl-iskejjel, sfortunatament huwa komuni ħafna minn dejjem kien u għadu preżenti. Avolja hemm ħafna servizzi u professjonisti li qed jippruvaw jgħinu f'dan il-qasam imma naħseb hija xi ħaġa wkoll tagħna tan-natura tal-bniedem sfortunatament li xi kultant inti tweġġa' ħadd ieħor b'ċertu azzjonijiet jew bil-kliem. Però l-bullying ovvjament mhuwiex xi ħaġa ta' tfal u ta' żgħażagħ biss imma anke l-adulti jesperjenzaw il-bullying. U iktar u iktar meta nitkellmu fuq cyberbullying illum il-ġurnata anke ħafna nies kbar fl-età, ġifieri anke anzjani pereżempju jużaw ċertu applications u l-medja soċjali, ġifieri saret iktar faċli u minħabba kif inbidlet id-dinja anke jkolli ngħid minħabba l-pandemija. Kien hawn anke iktar push biex anke nies kbar fl-età jużaw it-teknoloġija. Ġifieri kulħadd jista' esperjenza cyberbullying, sfortunatament.
Claire, tiġi f'moħħi mill-ewwel jiena, u forsi tal-lim ta' din tul is-snin li għamilt fix-xandir fuq ir-radijiet, mod speċjali meta kont naħdem fl-aħbarijiet, illi inkunu ħfief ħafna biex ngħidu xi ħaġa. Isu mod speċjali allura dan il-pjattaforma ta' medja soċjali, il-pjattaforma online, isu hemm il-kultura li ddaħħanna tiġbidna fiha. Illi rrid inkun immedjat. Fl-aħbarijiet konna ngħidu trid tkun l-ewwel, kważi dak jitkejjel is-suċċess, trid tkun l-ewwel. Meta fil-verità veru huwa suċċess imma minnaħa l-oħra jiena ċert qabel inkun l-ewwel. Għax jiena niftakarni meta kont immexxi stazzjon tar-radju u ovvjament kien ikun hemm drabi fejn tiġi kwistjoni ta' kellna portal tal-aħbarijiet ukoll mar-radju niftakar. Dibattitu ħaj san bejn il-ġurnalisti ta' informazzjoni li wieħed ikun ġabar għandniex noħorġuha. U jiena niftakarni fiżjet minn stanza waħda inżomm informazzjoni milli toħroġ għax ma nkunx konvint għaliex ma tkunx verifikata kważi iktar minn ġemp wieħed. Għaliex għax importanti. Issa fejn morna illum, fejn morna u iktar ma jgħaddi żmien, fejn qed immorru? Qed immorru fejn li jiena nara xi ħaġa u nikteb mill-ewwel. Kważi qas inqis, kważi qas naqra dak li qed nikteb. U tinduna anke minn ċertu żbalji li bniedem jikteb bihom, ġili anke persuni li laqas nimmaġina li jistgħu jiktbu b'ċertu żbalji fil-mod kif jiktbu. Imma tkun tirrifletti li qasbis raw wara ġew wara li kitbuha, qabdu għafsu l-buttuna u telqet.
Ekku.
Jew ritratt. Ġifieri jiena ma sinċerament qas jirnexxieli ninqabad f'ċirkustanza fejn hemm xi ħaġa storika qed tiġri quddiemi. Sa jiena persuna li nqis li nnifsi tal-medja u koll għax li tagħmel 20 sena fil-medja mhux sena u tnejn, imma niftakar ċirkustanzi li lanqas tani naqbad il-mowba li niġbed ritratt pereżempju, jew niffilmja. Għaliex għax kont iżjed kważi sensittiv għal kif se naffetwa lill-ħadd ieħor fejni qabel ma nagħmilha. Issa probabbilment kont inkun stilla għal dik l-okkażjoni għax ġbitta. Qed tifhem? Imma qisu mhux minn hemm ġejn ukoll dak li jikkwalifika bħala cyberbullying fuq il-medja soċjali, fuq pjattaformi ta' messaġġi, pjattaformi ta' lob, mobile phones.
Wara l-iskrin il-probabilità hija li tonqos daqsxejn l-empatija tan-nies għalfejn, għax meta aħna nkunu f'kuntatt ma' dak li jkun qegħdin fl-istess kamra, tħoss l-enerġija ta' dak li jkun qed tara l-espressjoni fuq il-wiċċ tal-persuna li qiegħda miegħek. Meta nitkellmu ovvjament fuq affarijiet online wara screen, kapaċi li tonqos daqsxejn l-empatija għax mhux qegħdin issu nikkonnektjaw daqshekk ma' dak li jkun. Allura wieħed jista' jkun forsi iktar laxk ħa ngħidlek fil-kummenti jew fil-kliem u l-preġudizzji tiegħu jew tagħha. Li hija xi ħaġa ġviri li tista' tikkawża problemi kbar. Smajna anke persuni fuq il-medja illi sfortunatament anka waslu biex neħew ħajjithom bdejhom minħabba kummenti li rċivew mingħand nies differenti, nies li għall-lanqas jafuhom ukoll fil-ħajja personali, u tant affettwathom b'mod ħażin u tant ħassewhom imbarazzati jew ħassewhom illi din hija l-perċessjoni tan-nies kollha dwarhom, avolja fil-verità l-persentaġġ tan-nies li jkunu kidbu ovvjament huwa żgħir fejn in-nies kollha li tista' tiltaqa' magħhom f'ħajtek, li waslet għal konsegwenzi gravi ħafna sfortunatament.
Verament. Jiena nkun onest suġġett bħal dan niġbor ħafna eżempji anke mill-esperjenza tiegħi fil-medja. Imma niftakar per eżempju moment partikolari fejn kien hemm seduta fil-qorti, naturalment se nitkellem fuq fatt u fuq fatt li kien pubbliku u allura nista' nġibu bħala eżempju, fejn niftakar l-Sinjura Defni Caruana Galizja illi naturalment m'għaliex magħna, nsellmu l-memorja tagħha. Imma meta din mill-avukat tan-naħa l-oħra f'kawża partikolari kienet qed tiġi mitluba biex tikxef is-sors tal-istorja kienet li ma kienet li dak iż-żmien kienet ħarġet pubblikat. U jiena niftakar dak iż-żmien kont nokkupa l-irwol ta' chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u niftakar li pronunċajt ruħi kontra l-idea li xi ħadd iġel li xi ħadd ieħor iżvela sors, ma' speċjali meta qed nitkellmu fuq il-ġurnalist, fuq il-ġurnalizmu. Ġurnalist u x-xogħol tiegħu tal-ġurnalizmu għaliex. Bħalma aħna fit-terapija llum nitkellmu fuq ir-relazzjoni terapeutika, il-ġurnalist ukoll għandu relazzjoni mas-sorsi tiegħu. U relazzjoni mas-sorsi tiegħu li ukoll irid jipproteġiha għax inkella inkunu f'istat diżastruż illi dak li jkun maħsux komdu jinnotifikak b'affarijiet għax inkella se jinkixef mela ma jgħidlek xejn. Kien hemm perikoluża ħafna. U qatt ma ninsa meta pronunzjajt ruħi mill-kappell ta' chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Is-cyberbullying illi jiena rċevejt messaġġi minn nies qasbis naf minn huma. Bombardament ta' messaġġi dinja ġbiri telat li f'moħħi għax eċta. Għax eċta. Issa dawn il-messaġġi ma kinux fuq l-apparenza tiegħi, ma kinux fuq il-nifsi jassaċ, imma kienu l-lum nifem li kienu un-accetta ġu un-irrispetta l-pozizjon ta' kulħadd. Għalix, f'ħafna affarijiet nistgħu naqblu, f'ħafna affarijiet nistgħu ma naqblux, and it's okay, ma ġara xejn. Nemmen li kienu ġejjin mill-Rusa ta' ċertu nies lejn il-persuna tas-Sinjor Defni Caruana Galizja. Naturalment mhix qiegħed biex iddiskuti hekk, imma nifhimha. Però fl-istess ħin, li kieku ħallejthom jaffettwawni dawk il-messaġġi jien, naħseb l-ewwel ħaġa li kont nagħmel huwa rrab mill-irwol li kont fih. Għax kont ngħid inx qed nagħmel hawn, qed nipprova nagħmel xi ħaġa ta' ġid illi biex nkun għalaqta. Sarfet fil-ġid dak iż-żmien għaliex mhux biss ma natajt raġun, ġifieri mhux talli natajt raġun, imma talli ġiet protetta anke. L-issors ikun protett u eventualment anke liġijiet li daħlu fis-seħħ grazzi għal-tmexxija ta' dak iż-żmien li tat każ u saru l-affarijiet. Imma aħseb wara min jirċievi messaġġi fuq l-apparenza tiegħu, fuq l-abbiltajiet tiegħu, jintużaw ritratti, xi kultant ikunu anke manipolattivi fil-konfront tal-persuna. U ġustament kif qed inti Claire, ġifieri kellna każijiet fejn bniedem marat mentalment, fejn bniedem mar oltre u neħħa ħajtu.
Iva. U anka teddit, Karli, kolli nżid, ma l-eżempju li qed taddi inti, teddit anka fuq il-ħajja ta' dak li jkun. Ovvjament, tajjeb li ngħidu li din mhijiex xi ħaġa legali, laqqas, ġifieri kultant niġi f'dubju jekk min ikun qed jikteb ċertu affarijiet, ikunx konxi wkoll li avolja mhux qed jgħidhom quddiem il-persuna, imma li
x-dinja.
Imma hekk jar kważi kważi u li xorta jistaw ikun hemm ovvjament proċeduri kriminali. Iġbiri jistaw jittieħdu passi kontra dak li jkun qed jikteb il-kumment. Li naraw ukoll Karl li hawn min anka jagħmel daw l-affarijiet u jħossuhom liberi li jikdbu ċertu kummenti għax ikollhom fake profile. Iġifieri li ma jkunux qed jużaw isimhom jew ir-ritratt tagħhom, allura jaħsbu li forsi mhux ħajinqabdu. Issa nafu li kif taħdem it-teknoloġija x-xorta waħda ikun hemm tracing ta' kif wieħed jista' jidentifika l-persuna. Forsi mhux dejjem imma jistgħu jiġu identifikati. U naħseb li dak li jkun forsi jħoss iktar il-poter li jista' jagħmel hekk u jħossu iktar f'kontroll għax mhux qed jidher hu minnu. Hawn min sfortunatament anka juża ritratti jew jagħmlu fake profiles ta' persuni popolari per eżempju jew magħrufin min-nies u kemm il-darba nara anka personalitajiet Maltin li jafżaw lill-fans tagħhom jew min isegwihom li hemm profiles li huma fake li mhumiex huma għalfejn għax ġieli jew jistaqsu għall-flus jew jistaqsu ta' parsi ħabba xi ġabra jew xi competition jew daw l-affarijiet li jistgħu iqarqu il dak li jkun. Iġviri affarijiet bħal teddit, kummenti negattivi li jbaxxu l dak li jkun. Anka challenges ikolli ngħid iġviri forsi anka aktar popolari f'persuni ta' età iżgħar, forsi mal-adolexxenti, ġieli rajtu online challenges isom fejn jikdbu ħanaraw minn l-iktar jista jikkummenta b'mod negattiv fuq din it-tali persuna jew fuq dan ir-ritratt ta' xi ħadd. Jiġifieri kważi jikkompetu ġieli nies tal-istess età peers, jiġifieri jew ħbieb jikkompetu min l-iktar ħajweġġa il-xi ħadd jew min l-iktar ħajikteb kummenti ħoroġ fuq persuna ritratt iġbir ta' xi ħadd online kemm jekk tkun persuna li jafuha jew persuna li ma jafuhiex imma hija xorta persuna ħajja li teżisti li għandha ovvjament il-ħbib tagħha jew li għandha l-familja tagħha u d-dinjità tagħha. Uġi li jinqabdu fijom anka forsi personi ta' età iżara nafu kemm tkun importanti għalihom il-grupp tal-ħbieb ta' dik l-età li jinqabdu f'daw in-naħses u f'daw il-challenges u kompetizzjonijiet li jkunu koroħ uġi li kenna nis jgħidulna Karl li jafu li qed jagħmlu ħażin. Iġviri zazah li xorta jkunu maturi u jifmu ovvjament li qed jagħmlu ħażin. Imma xorta jinqabdu fihom għax inkella jitajru li speċi mhumiex kuħli jew li speċi m'għandhomx kuraġġ biżejjed. Hija naħseb sfortuna kbira li naraw dawn l-affarijiet online.
Verament u tqila ħafna. Tqila, x'meta anka jien qed nisimek tgħidhom l-affarijiet, mhux għax ma nafhomx, imma meta nisimek tgħidhom, kemm nagħmel qalbi sewda wkoll. Li għandna min juża din it-tattika, juża xi ħaġa tajba bħala arma kontra xi ħadd ieħor. Jiġifieri bil-gideb, bil-profile, bil-profil falz, billi jinqeda b'xi ħadd ieħor, għaw min jinqeda b'ħadd ieħor ukoll, tajjeb, biex jibbulija lil xi ħadd, su billi nuża ritratti ta' ħadd ieħor, illi nkun naturalment sraqthom, issa vera tgħid li jkunu pubbliċi. Allora aċċessibbli għal kulħadd, imma xorta nkun ħadlek xi ħaġa li jitijak, ġifieri sakemm inti xxerjajta pubblikament u tfajta fuq il-pjattaforma online u hija allura aċċessibbli għal kulħadd, imma xorta waħda l-etika titlob, għax hemm l-etika ma nistgħux iwarbuha, l-etika titlob li jiena naħraf il-ledik jgħatijak.
Ekku, u għax ma jkunx hemm kunsens ukoll.
Mhux hekk. U issu messaġġi li jweġġgħu personali, messaġġi ta' teddit, kif qed inti, manipulazzjoni jodi, manipulazzjoni. Jiġifieri jiena u tinkwetani ħafna għaliex ma nafx imma jien kif jien nista' ngħid li jien jekk għandi xi ħaġa diffikulta miegħek, niġi ngħid lilek. Ġi nażel il-mument u l-ħin propizju u naqbada miegħek. U ngħidilek wiċċek. U niffaċċjak. Anke jekk wara li ffaċċjajtek ma kellimtek għażilt li ma nkellmek xi żjed, immettilek. Ma mhux se ninqeda b'xi ħaġa oħra qisni biex insawtek jew biex nagħmellek ħajtek miżerja. Isu allura jam ġiba nistgħu ngħidu x'jikkwalifika eżatt. Imma kollox huwa cyberbullying imma naħseb jiena qegħdin nitkellmu fuq imġiba repetittiva maħsuba biex tbeżża, tintimida, nazzarda ngħid timla bir-rabja wkoll għax kważi kważi iktar ma jirnexxi li nimlik bir-rabja iżjed irnexxieli mela li nibbulijak. Li nġelek ukoll tistħi inwaqqalek inkissirlek l-istima personali tiegħek is-self-esteem, eċċetera. So isu hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa illi hija illegali. Kif qed inti kler? Fil-fatt jiena jiddispjaċini ninnota anke nies maturi u li jokkupaw pożizzjonijiet għolja f'pajjiżi differenti, inkluż pajjiżna, inkluż politiċi pereżempju, li jinqabdu fija di. Jien qabdu fija. Mbagħad noqogħdu niftħu l-libelli u noqogħdu fil-fema tiegħi nirriduċu għal drama di.
Iva.
Kważi narrattiva illi saret okej jew għax ngħid li rrid. Mbagħad tiftaħ l-libell.
U dik naħseb Karl xi ħaġa illi wkoll jiena tikkonċernani ħafna meta nitkellmu fuq il-freedom of speech u li aħna għandna l-libertà tal-espressjoni, imma kif tuża u għal xiex jien naħseb l-intenzjoni wkoll hija xi ħaġa rridu nitkellmu fuq għax inhi l-intenzjoni wara kumment, wara post. Naħseb meta l-intenzjoni tkun biex tbaxxi biex tirredikola, hemmhekk naħseb irridu noqogħdu attenti ħafna. ħafna. Għaxem, fine line kif nejdu bejn issu li tesprimi ruħek għax għandek il-freedom of speech u bejn li inti tkisser lil xi ħadd.
Issu psikoloġikament ma nafx taqbilx miegħi, ma naħseb illi psikoloġikament hija attività azzjoni li lill-persuna ittija sens ta' poter. Li kważi nimmaġina xenarju jien nimmaġina stampa li jien mhux se jirnexxieli nirribatti dak li inti għamiltli, mela ħa nirrikorri bl-Ingliż ngħidu inti ilek below the belt. Nirrikorri għal xi ħaġa li naf żgur li se tweġġek u ninqeda bl-online. Fejn ma baqax ħankun ħan goff, ma baqax il-gwerra bejni u bejnek issa, imma jien involvejt id-dinja kollha.
Iva. U hemmhekk fej hemm ħafna periklu Karl, minħabba li tiġi ovvjament eskalata din, jiġifieri jiena kelli argument miegħek u mbagħad ikkummentaw jew daħlu fi annies li qed jaqbżu għalik, u mbagħad hemm min jaqbeż għalija, mbagħad hemm min qed jgħid kontrija, kontrik, u aħna tista' ma tispiċċa qatt din. Palma darba minnhom konna għedna Karl fuq when you pay it forward u tagħmel konna semmejna l-programm tal-Acts of Kindness, meta inti tagħmel xi ħaġa ta' ġid għal xi ħadd u jekk dak jagħmel għal xi ħadd. U dak jitħajjar jagħmilha lill-persuna oħra, ara kemm tikber u l-istess
bot negattiv. L-istess. Fil-fatt ma mmorrux il-bot, ejja niftħu Facebook jew Meta issa u xiex Meta issa. U naraw il-kummenti tan-nies tagħna.
Iva.
Jifri, qed ngħid tan-nies tagħna biex ninkludi lil nifsi, però jiena nejt, niddikjara, ktar minn xejn, li rarissimu nikteb kummenti. Għaliex illum il-ġurnata konxju iżjed minn qatt qabel, anke grazzi għall-professjoni tat-terapija hu, kemm kumment anke li jinkiteb jista' jittieħed jinftiehem mod differenti jista' ċieli tkun qed titkellem ma' ħabib, ma' ħabiba, u tikteb xi ħaġa ġenwinament b'intenzjoni tajba u tinftiehem ħażin, aħseb wara, f'xi taqtija fuq xi ħaġa frivola jew mhix online li ma tappartjenix kważi eżatt ma tinteressakx, imma tispiċċa tiġi t-interessak għax kważi hemm il-vibe illi kulħadd qed jikteb mela din tinteressannis mela suppost interessani mela nidħol fija. Ma tkunx taf l-istorja kollha. Ma tkunx taf eżatt x'ġara għax kif ngħidu bil-Malti. Il-borma min ikun jaf x'fija, mhix ħawwat fija l-borma jkun jaf x'fija. Inti tkun smajt biċċa waħda, ampena waħda, jew x'irrapportat il-medja. X'semet, x'femet, min jaf verifika x'sowa, min jaf. Qed jiġu f'moħħi eżempji.
Nistanati anke eżempju jiena Karl, fejn jidħol il-gossip u kif anke storja tinbidel u ddur, sfortunatament anke jiena ġili għaddejt minnhom dawn l-affarijiet, fejn tisma' affarijiet fuqek innifsek li ma jkunux vera, jew inkella li kollhom tifsira differenti ħafna jew li b'xi mod l-istorja tinbidel u kemm kapaċi tweġġa. Ħafna, ovvjament dak li jkun forsi ma jħossux komdu li jrid joqgħod jispjega lilu nnifsu, speċjalment meta jkun offert sensittivi, offert personali, imma xarta waħda tinqabad fija, tispiċċa tewden, jiena pereżempju għavolja noqgħod attenta kemm jista' jkun illi forsi ma nħallix dak li jaħseb fuq ħadd ieħor jinfluwenzani ħafna ma mingħajr ma trid in-nies u x'jaħsbu fuqek u l-feedback li tirċivi ħajaffettwak, ħajinfluwenzak. Illum il-ġurnata jiena napprezza li għandi nies fil-ħajja tiegħi li jħobbuni u li japprezzawni u jiena lilhom u jafu jien min jien u dawk huma n-nies li jiena nqatta' ħajti maħħom u l-ħinti għaj maħħom. Naf li nisem barra minn forsi jafni ftit, jow ma jafni xej, ma ġilli sama bija, jistaw kollom opinjonijiet vari fuq ma jimpurtax. Pero xikultant huwa diffiċli meta tisma' affarijiet fuq hekk innifsek li tieqaf u tajt ħaniprova naqta' lajn jew nagħmel dak il-boundary għax mingħajr ma trid ħadd iġi inti affettwat biħsibijiet anke forsi negattivi dwar hekk innifsek li itelfulek ġili wkoll il-fiduċja fik innifsek u fin-nies għax tibda tajt allura forsi kulħadd jaħseb hekk jew forsi jiena kif qed inġibruhi ma' ħadd ieħor.
Hija distruttiva,
Claire. Ma jiswiċċaqat, il-ħsieb negattiv jibda minn wieħed u jista' jwassal għal ħafna u ħafna sibijiet.
Araw xi ħsara jagħmel cyberbullying. U rrid ukoll ngħid illi mhux neċessarjament nindunaw bih. Issa nitkellmu forsi fit-tieni parti tal-programm mhux biss fuq l-effetti ta' cyberbullying, fuq il-kundizzjonijiet mentali tagħna, fuq l-emozzjonali tagħna, fuqna fiżikament ukoll. Imma anke fejn jidħlu tfal. Nisma' ġenituri jgħidu jien bil-alta hemm ġoka martu magħluq. Min jaf x'inhu għaddej fuq dak il-computer? U hawn ukoll issa niġu anke fit-tieni parti tal-programm x'nistgħu nagħmlu? U x'għandna nagħmlu anke fejn hemm it-tfal? U allura responsabbiltà anke tal-ġenituri. Fejn jidħol l-użu tat-teknoloġija diġitali, fejn jidħol l-użu tal-online. Minar ma nirfsu anke fuq dak li diġa diskutejna fil-programm ta' ġimgħatejn ilu fejn tkellimna fuq addictions għax tkellimna fuq qadin, imma hawnhekk ukoll qegħdin nitkellmu fuq konsegwenzi. Fejn hemm azzjoni distruttiva maħsuba sempliċement biex tkisser lill-persuna. Fejn hemm anke assassinju tal-karattru. U allura hemm ħafna kitab involut. U dan iġibna biex nagħmlu pawża bħalma drajtu issa f'kull programm fin-nofs aħna bejn wieħed u ieħor. Dejjem inserħukom ftit mill-vuċi tagħna x'dan huwa program ta' taħdit, program fejn nitkellmu, program li fih matulu niddiskutu. Is-song li għażilna llum hija ta' Forever Radio u jisima Don't Believe the Lies.
This is your world, this is your life. Take the time to look outside. We have feelings and faces. There is life beyond the screen. You matter, don't believe the lies. Your voice will make you strong, speak out. We will hear you. yes, I'm telling you, you're so beautiful.
Da qui no Forever Radio, il canzonetta Don't Believe the Lies. O e a cyberbullying song, Claire. Fil fatt temminx il-gideb u għalix hemm ukoll din it-tendenza illi tant nisimgħuha l-ħaġa u nistferrixha malajr isek trid jew ma tridx temminha. Mingħajr
meta tibda tismagħha u tara spiss.
Mingħajr ma tivverifika, mingħajr ma tiċċekkja, mingħajr ma tistaqsi. Jiġifieri fil-break kellna wkoll ċans li nkomplu nitkellmu u ġustament kif semmejt inti jew kien hemm drabi fejn anke inxterdet aħbar li mhix xi ħadd meta ma kien miċċejn. So kemm irridu noqogħdu attenti. Kemm irridu noqogħdu attenti. Nibdew bl-effetti ta' dan is-cyberbullying. Jiġifieri interessanti immens u li bniedem iħossu ġifieri fuq livell mentali, fuq livell psikoloġiku, persuna tħossa diżappuntata, is-sens ta' diżappunt kif bniedem iħossu inkiser, kif bniedem iħossu anke stupidu. Għax hekk ikunu ġaboh b'dak li ferxu fuq xerdu dwaru. Bniedem iħossu irrabjat kif qed inti l-ewwel qabel il-break isu b'xi ħaġa li forsi neċessarjament qasi vera tkun gidba kompletament jew parti ċkejkna persentaġġ ċkejken ta' verità u l-bqija storja kompletament orkestrata. Fuq livell emozjonali wkoll effetti fejn persuna tħossa tistħi jew tispiċċa titlef l-interess f'dak li saħan sitra tħobb. Għaliex għax ikollha twarrab. Hawn min sempliċiment taffet waħda stant illi anke jien naf ikun jipprattika passatemp waqt dak il-passatemp għax kien hemm min litteralment mexxa affarijiet li mhux vera dwar jispiċċa jitlaq. Jispiċċa jumbraħ dak il-passatemp. Ħaman semmu xogħol, ħaman semmu affarijiet oħrajn. U anke fuq livell fiżiku, fuq livell fiżiku, għax ovvjament aħna dejjem nitkellmu fuq il-psikosomatiku, illi dak li nkunu qegħdin nesperjenzaw anke fuq livell psikoloġiku u emozjonali, jaffettwa u l-ġisem ħolistiku sħiħ tagħna jikkomunika anke fiżikament. Fejn il-ġisem, il-fiziku tagħna, ikun qed jgħidilna, oj, jiena din weġġaqni ta', u ħantik is-sinjali għax donnok minn tix tinduna, u s-sinjali jkunu lejja. Innuqqas tarqat. U sintomi oħra bħal u ġieħ fl-istonku u ġieħ taras fost oħrajn.
Iva. Infatti fit-tfal ħafna drabi nistgħu forsi nindunaw li jaf ikunu qed jesperjenzaw il-bullying minħabba li jibdew jgħidulna li qed juġaħħom l-istonku, qed juġaħħom rashom, ġifieri ġili t-tfal ta' età żgħira ma jkunx qed għandhom biżejjed il-kliem li jesprimu ruhom u jgħidulna eżatt minn xiex ikunu għaddejjin, però din nisimgħuha ħafna ġenituri li jgħidu għandi tfal li ma jridux imorru l-iskola jew li qed ibatu ħafna bluġieħ ta' stonku pereżempju u jista' jkun waħda mir-raġuni li tkun il-bullying. Fortunatamente kolli nejt Karli ġili smajt b'inċidenti fejn il-bullying ma sarx biss mit-tfal immanka minn għalliema jew professjonisti li tinkwetani ħafna għax ovvjament din tista' twassal għal ħafna ħsara apparti li anka ġili timbet ċertu su paranoja ġifieri meta inti forsi tesperjenza bullying minn għalliema jew minn xi ħadd ieħor li inti tkun tafda fih jew li jrid jigwidak hemm ċans li mbagħad tibda taħseb li ħadd ieħor ħajam l-lekek u kol.
Għax isu għar wol, li minnu tistenna il-kontra.
Eżattament. U l-istess ġviri mux fit-tfal biss, ġviri anka fl-adolescenti, fl-adulti, igva nistaw n-esperienza u problemi ta' saħħa mentali bħall-ansjetà, bħad-depressjoni u anka problemi ta' natura fizika kif attinti Karl. Kif nafu ġi li semmejn anka l-istress jaffetwa ħafna jista' jmarradna in-nuqqas tarqat jista' jmarradna u huwa normali ħafna li jekk inti tkun inkwetat, ħassi problema forsi biex torqod għax tibqa' tgħawden, ma tistax tħossok mistrieħ u fil-paċi. Jiġifieri l-effetti huma varji ħafna. U sfortunatament mhux dejjem huma reversibbli b'mod faċli, faċilment. Jiġifieri hawn min idum ħafna xhur u anke snin ikolli ngħid biex jirnexxielhom joħorġu minn sitwazzjoni bħal din. F'moħħi jiġu wkoll smajnihom kemm il-darba persuni li ħassewhom li forsi anke tilfu d-dinjità tagħhom minħabba li xxerdu ritratti tagħhom intimi li jkunu forsi batu f'relazzjoni ma' xi ħadd li mbagħad joħorġu b'mod pubbliku mingħajr kunsens.
Ikunu ritratti kompromettenti?
Ekku.
Illi inti samtom ma' xi ħadd f'moment kif ngħidu bil-Malti ta' glorja.
Ekku, jew ta' passjoni.
Ta' passjoni. Imbagħad ġara xi ħaġa bejn dik il-koppja, iġġieldu, u spiċċaw arma kontra xulxin dawk ir-ritratti.
Iva. U dik tajjeb li ngħidu li wkoll hija xi ħaġa illegali.
Eżattament.
U jiena nieħu pjaċir nara li qed jiġu nfurzati iktar liġijiet fuq dawn l-affarijiet minħabba li avolja għandha tiġi mill-etika tagħna u mill-valuri tagħna ma xi kultant ikun hemm bżonn forsi deterrent biex wieħed jifhem li dik hija azzjoni ħażina. Issa nifhem ukoll li ġieli fir-rabja inkunu impulsivi u dik hija xi ħaġa perikoluża ħafna minħabba li meta jiena inħossni rrabjata lej xi ħadd u rrid niftiehem biex niltaqa' ma' xi ħadd jew irrid nistenna li nqum filgħodu u mmur ix-xogħol biex nara dak li jkun, allura hemmhekk forsi sakemm jgħaddi l-ħin ir-rabja tiegħi tittaffa, imma bil-mobiles u bl-smartphones u l-internet inti tista' taqbad u toħroġ ir-rabja tiegħek dak il-ħin. M'għandekx forsi ċans li tikkalma jew m'għandekx għalfej tistenna biex tiltaqa' mal-persuna u dik hija perikoluża għax inkunu impulsivi.
U dak huwa l-inkwiet. U hemm fejn rridu naħdmu fuq nafusna. U hemm forsi fejn għandna bżonn it-terapija.
Iva.
Fejn jiena nitgħallem naħdem ftit fuq din l-impulsività. Fejn jiena nitgħallem nieħu ftit ħin, nieħu pawża, konxja, bażla konxja, biex f'dik il-pawża jien nirrifletti fuq dak li qed nikteb, fuq dak li qed ngħid. U jekk irrid huwa daqshekk importanti li ngħidu, niktbu. Però niktbu għalija, mhux niktbu lid-dinja. Imbagħad jgħaddi ftit ħin u nerġa' nħares lejh. U probabbilment jien stess ngħid il-mamma miegħek kemm kont ħireġ goff. Għaliex? Għaliex x'inhi d-differenza? Differenza tkun fil-livell ta' rabja. Li dak li ktibt fil-bidu probabbli kien ptoma ta' rabja jirrifletti r-rabja qawwija li jien kelli dak il-ħin. U meta rġajt żortu, rġajt ħarsteħ dak li kont ktibt u realizzajt li kien goff wis, realizzajt li kien goff wis għax issa ikkalmajt. U li kieku kelli niktbu issa kif ikun differenti? U allura naħseb irridu nqogħdu ħafna attenti. Kif qed inti hawnli ġijiet Kler kull ma jmur żied b'xi mod qed inżidu d-deterrenti għax qed nifhmu kemm hija gravi din is-sitwazzjoni u kemm tagħmel ħsara. L-importanza li nirrapportaw għax din oħra. Hemm min jagħmel l-għażla li jibqa' siket. Hemm min jagħmel l-għażla li ma jikxiefx forsi sfrott il-biża wkoll.
Iva, u naħseb din l-idea li jisu nibżaw u noqogħdu lura hija xi ħaġa naturali ħafna x'aħna ovvjament il-biża taħkimna b'mod naturali, ġifieri ma tantx nistgħu nagħmlu xejn dwarha, imma l-problema tkun illi nkunu qed inħallu lil xi ħadd jihdinna l-kontroll. U apparti minnek inkuma tinħallu l-dik il-persuna li tiqbad tirrepeti daw l-affarijiet mhux biss magħna imma anke ma' ħadd ieħor. Jiġifieri xi kultant li aħna nkunu kuraġġużi li nirrapportaw jista' jgħin anke lil ħadd ieħor. Issa ovvjament nifhem għalfejn jkun hawn min jagħżel li ma jirrapportax, jista' jkun hemm raġunijiet varji, però hija xi ħaġa li tqajjem dispjaċir fija li nara persuni li jżommu kollox għalihom għax jistħu jew jibżgħu jitkellmu u allura jibgħu jġorru dan l-uġieħ u anke sens ta' inġustizzja ġieli kif għadna l-ewwel Karl anke għal ħafna snin.
U għal persuna nifisa. Ħażin. Għax tagħmel ħsara lilek innifsek meta ġorru ngofik dal-affarijiet u żommhom miegħek. Barra minn hekk anke għal l-aspett altruistiku li jiena naf li jekk jiena din se nirrapporta se nwaqqaf xi ħaġa lili kif għamlet ħsara lili u minn jaf kemm qabli, ma tibqax tagħmel ħsara, ma tibqax tipperpetwa fuq ħadd ieħor. Jien naf pereżempju xi ħaġa oħra li naf min jagħmel hija illi jaħlaq Facebook. Ħansemmi Facebook qed insemmi pjattaformi oħra. Kemm hija xi ħaġa tat-tul għax din imbagħad ir-riflessjoni hija soluzzjoni imma momentarja naħseb jien biex nirrifletti għaliex jaf ukoll li permezz ta' hekk inkun hija nirrinforza l-imġieba tal-bully.
Ekku.
L-imbagħad ma jilħaqniex true that means, ma jilħaqniex permezz ta' dik il-pjattaforma xi ngħad fejta u jilħaqni b'mod ieħor. U allura rridu noqogħdu attenti minn azzjonijiet momentarji u azzjonijiet għat-tul. Aħna idealment nfittxu li azzjoni tittieħed fit-tul biex ir-riżultat ikun fit-tul u għalhekk wieħed iħeġġeġ illi fejn ikun hemm cyberbullying jiġi rrapportat għaliex għax anke lis-soċjetà in ġenerali jiena ta' messaġġ.
U tajjeb li ngħidu Karl, aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu illi m'għandniex forsi nikkritikaw pereżempju ċertu affarijiet li ma naqblux magħhom, jew li m'għandniex ngħaddu l-opinjoni tagħna jew il-feedback tagħna, imma kif. Kif nadduħ li tagħmel differenza kbira, jiġifieri mingħajr feedback u mingħajr kritika id-dinja ma tkomplix, jiġifieri nibqgħu status quo. Però kif nadduha u jekk pereżempju aħna qed nikkritikaw azzjoni ta' xi ħadd, m'għandniex għalfejn inkissru l-persuna, jiġifieri mod qed nikkritikalek l-azzjoni tiegħek Karl, u mod qed nikkritika lilek u kif tidher u qed ngħidlek kummenti fuq il-familja tiegħek u fuq hemmhekk huwa livell li ma naqgħad nidħlu fih. Ġieli anke nara pereżempju post nibqa' ngħidlu Facebook avol jgħidlu ftit ġimgħa li biddel ismu ta' dawn l-influencers jiġifieri qisu personalitajiet anke Maltin li għażlu li jixxerjaw forsi aspetti mill-ħajja tagħhom b'mod pubbliku. Mbagħad li ċertu affarijiet li huma jitkellmu fuqhom jiġu pubblikati minn xi New Sportles, per eżempju, u naraw il-kummenti. Kummenti bħal issaħna x'importana, tagħmel li trid jew jagħmel li jrid, jew dal-kummenti li forsi mhumiex gravi bħal affarijiet oħra li bdejna ngħidu l-ewwel Karl, imma nibda ngħid x'inhu l-punt tagħhom daw il-kummenti isu xieħu wieħed meta jikkummenta x'bit tista' inti forsi bejnek u bejru hekk tgħid jiena ma jinteressanix pereżempju minn din persuna jew di l-aħbar li forsi mhi aħbar xejn. Imma ma hemmx għalfejn forsi tiktibha b'mod pubbliku, ma nafx forsi hija opinjoni personali tiegħi wara kollox, imma naħseb inti tista' tajt li ma tinteressakx mingħajr ma mbagħad tibda tgħid għax dawn ara kemm iħobbu jidhru u insomma nibdew bil-kummenti negattivi. Ma nafx.
X'inhu l-bżonn nu x'hekk nirrifletti jien, x'inhu l-bżonn li persuna tidħol f'debate bħal dawn, f'dibattitu bħal dawn, jew f'diskussjoni fuq l-on pjattaform online fuq hekk fuq xi ħaġa. Isu xinu l-bżon li bnidem jitkellem fuq affarijiet li huma kważi asuma suġġetti ta' interess għalih u għalija. Jew asuma suġġetti li għandhom jiġu dibattuti. Ma nafx, f'moħħ qed ngħid imma minn fejn jitwielet il-bżonn li persuna tiġġudika naħseb il-ġudizzju ta'.
Naħseb il-ġudizzju u anke l-fatt li meta aħna nikkummentaw b'mod negattiv fuq xi ħadd, xi kultant jista' jkun li ġġelna nħossuna aktar tajbin fuqna nfusna daqs li kieku aħna aħjar.
Xu li kont kapaċi nagħmilha.
Jew li kont kapaċi nagħmilha u li forsi ara ma nafx, forsi tagħti wkoll isu dak il-feeling ta' jien aħjar minnek, hemm il-poter, u kważi biex ma niffukawx ukoll fuq il-difetti tagħna forsi jew l-iżbalji tagħna allura nagħżlu li niffukaw fuq ta' ħadd ieħor, pereżempju jew inkella jekk ma jkunu difetti xejn ta' dak li jkun, imma aħna nagħmluhom jidhru daqs li kieku persuna għandhom difett jew għamlu żball. Nikkritikawhom b'mod aħrax biex anke forsi naljena u ruħna mill-fatt li anke aħna. Forsi għandna bżonn niqfu nirriflettu fuq dak li qed ngħidu jew dak li qegħdin nagħmlu. Ħadd huwa perfett. Jiġifieri anke meta ġieli naraw aħbarijiet pereżempju online ta' nies li forsi żbaljaw. Ikun hemm min li mal-ewwel jikkummenta, jikkritika, u mhux jikkritika b'mod kostruttiv, jiġifieri li maqdar jew ikun ħarx. U nibda ngħid imma mhux kulħadd jiżbalja jew mhux kulħadd jista' jiġi f'sitwazzjoni fil-ħajja fejn jagħmel xi ħaġa li qatt ma ħaseb li jista' jagħmel. Naħseb ikun hemm innuqas empatija kif qatt fil-bidu għax aħna kulħadd aħna kollha l-istess, kulħadd uman, u naħseb li nfarku nkissru l xi ħadd. Isu biex aħna nipprovaw inħossuna aħjar fil-verità ma tagħmilniex persuni aħjar, anzi. Kif ħadd titjib il-ħajja tiegħi jew il-kwalità tal-ħajja tiegħi għax jiena nfarrak lil xi ħadd. Naħseb dik hija mistoqsija li rridu nistaqsu qabel nikkummentaw u ngħaddu ċertu
li ġibna wkoll biex nirriflettu anke l-aspett ta' adulti, mod speċjali ġenituri ta' tfal, responsabilità illi għandhom illi jiċċekjaw fuq l-uliet, jiċċekjaw fuq kif uliedhom qegħdin jużaw il-pjattaforma online. Verament illi t-tifel, t-tifla, t-tfal qegħdin ġo dik il-kamra bi kwietom ta' bil-għalem, għas tisma' ħossom, imma x'inhu ma jagħmlu. U niċċekjaw anke l-kompjuter illum hemm ħafna ġifri bidejhom fuq l-iPad u bidejhom fuq il-mobile, niċċekjaw. Niċċekjaw l-użu ki għaliex għax anke xi wieħed jitella pubblikament u naħseb hemmhekk irridu nedukaw anke bħala ġenituri. L-ewwel nedukaw lilna nfusna u mbagħad nfittxu li nedukaw lulidna. Tax dettalji personali nixxerjaw, tax ritratti ntellaw li ma ritratti għax forsi hemm ritratti li huma wisq iżjed personali jew tal-familja. U forsi hija tal-familja li qegħdin fir-ritratt ma jixtiequx. Isu dawn huma affarijiet li rridu nagħtu każhom. Fl-istess ħin naħseb illi mhux biss mela l-adulti ġenituri, imma anke l-adulti illi b'xi mod għandhom ir-rwol ta' responsabilità. Inħoss personalment, ġifieri anke meta tħares lejn ir-riċerka, pereżempju kont qiegħed naqra fl-Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika fl-2018, mhux nitkellmu snin twal ilu, qegħdin nitkellmu tliet snin ilu. Statistika l-inġabret tat riżultat ta' 58% jew 59% ta' teenagers, jiġifieri fl-età ta' bejn 13 u 19-il sena, illi dawn qalu iddikjaraw 59% li kienu bullied u anke harassed online, jiġifieri vittmi online ta' bullying, u li fl-istess ħin l-istess 59% jħossu illi l-għalliema il-kumpaniji ta' medja soċjali, il-politiċi mhumiex qed ikunu effettivi qed ifallu bażikament fil-mod kif jindirizzaw cyberbullying. Illi fl-istess ħin aħna ngħidu eħe qed isiru liġijiet, qed isiru sforzi b'deterrenti, però isu dejjem fadal xi jsir, kemm isir qatt mhu biżejjed, u naħseb illi l-messaġġ irid ikun iżjed b'saħħtu. U jrid ikun iżjed b'saħħtu nażżarda ngħid billi l-politiċi, billi l-għalliema, billi n-nies kollha li semmejna aħna, għax aħna wkoll għandna responsabilità, inkunu aħna stess li nagħtu messaġġ kontra dan is-cyberbullying. U ma nkunux aħna li ninvolvu lil nanfusna u ninqabdu nħallu li ninqabdu fih.
Ekku. Naħseb hemm element ukoll ta' restraint li qisu inti ma taqbadx u taġixxi mal-ewwel fuq dak li qed tħossu taħseb. Jiġifieri naħseb fil-ħajja din hija importanti li inti iżżomm lilek innifsek lura milli tagħmel affarijiet li mhumiex ta' ġid għalik u għal ħadd ieħor, mhux dejjem huwa faċli, ma f'kull aspett tal-ħajja tagħna aħna rridu nitgħallmu kif inżommu lura milli nagħmlu ċertu affarijiet. Jiġifieri naħseb importanti ħafna li ngħaddu l-messaġġ li kull min għaddej minn dawn l-esperjenzi jew jaf il-xatt li għaddej li jersu għall-għajnuna aw ħafna għajnuna volja dejjem jista' jsir iktar u li ma naqtawx qalbna biex inkomplu flimkien niġġieldu kontra cyberbullying.
Grazie ħafna Claire, naħseb li il-messaġġ li tajt propju issa m'għandix x'inżid fuqu għaliex huwa messaġġ b'saħħtu huwa dak li intom li qed intisimgħuna nittama li għenikom taħsbu u tirriflettu u b'xi mod dan li ħadtu minn dan il-programm tal-lum mid-diskussjoni ta' bejni u bejn Claire ixxerduh anke mal-membri tal-familja tagħkom. Aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk, programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta ta' repetizzjoni s-sib f'nofsinhar. Aħna naturalment nirringrazzjawkom talli kontu hemm miseguna, napprezzaw il-feedback tagħkom, ikkomunikaw magħna anke permezz tal-Facebook page ta' Campus FM 103.7 u inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadatant nawgurawkom is-saħħa.